femmes du Mali.
Muccangul hore rewbe le kabaru golle halamu dun no heewi sanne le leedindi so yogabe na metta batte jola bondo rewbe le guldirede wobbe kay huliti wiide kambe jaati holaki koy mabbe.
Les jeunes femmes ont des difficultés. Rebbe
na jogiti alaji hakika sabi fodam nulude talki amen atawan jati ciktali yogaji na dumede nangirta mine e worbe be jogolo goto miden leedinkina rebbe jati holaki koy mabbe e nyakuri yakawere e jande kamba dun kambe koy mabbe na jogi dido miyoji denno be kula ndartude placeuji yogaji le guldirede yila himbe yo njoppa fe needi jalla e heba golle so gong hale wana fi hunde yafunde.
C'est vraiment compliqué.
Kanon ewi madame Maiga fatal Moudou Traoré hore jokkafu gawo bedade e wadde hebgul golle wadde denagu dun hada robbe be yirude li nukuji yogaji leedindi.
Ici dans notre milieu.
Do en kay tir ala mokaka yu wadde denagu ko bur hewde jokkulbe li ONG ngaji gollata be jahali kiruduji di hinu yade yimuji madun fuccude kulintereji denno denagu fufura dum mabbe de fuf nangondi tir alaaji yanugul jogabe mabbe dun na ciute. Kasindunu yeli jande rewbe be kebali hinari jande maduno duktitade jande jumabe kedan nafa hande madame Maiga Fatal Moudou Traoré hore jokofu gaw
onna beaucoup de jeunes fi aujourd'hui
surba be hobe hande o yo rewbe daribe faysu yogabe wonto be njottaki don sebe hasindini jande e fam e misal rewbe be keba fit yottinde jande mabbe ka be jukitoto fa terminal yogabe fa university gabam ko ga fadde mabbe ngutude fey batte be ngala bawde madun sabuji goddi dan ko dawrana be do fuf fadde den pelle rewbe hono kafu gawo ndar dar lamu o hun jangul hore fa laba sare wol do rewbe leedi Mali.